Ezechiel, capitolul 16, este, așa cum am văzut, fabulos, amețitor. Intri în el, dar nu mai reușești să ieși din el. Dar este și un capitol foarte dur. Este cel mai dur discurs rostit împotriva Ierusalimului. Și el naște o întrebare. În lumina lui Ezechiel 16, ce este Biblia? Biblia nu este altceva decât povestea adevărată a unei prostituate. Vă șochează acest lucru? Ar trebui să ne șocheze? Este povestea adevărată a unei prostituate. Pe nume Ierusalim, pe nume Israel, în care se oglindește infidelitatea tuturor popoarelor. Și această poveste adevărată este o poveste cu final cu totul neașteptat. Suntem surprinși de infidelitatea femeii, ne așteptăm ca Dumnezeu să o pedepsească, dar marea surpriză a discursului din Ezechiel, capitolul 16, este că la final această femeie este vindecată, este recuperată, este reașezată în drepturile de regină, ba mai mult, Dumnezeu încheie cu ea un nou legământ, căpătând mai multe drepturi de regină decât avea înainte. Este un final șocant. Dar îmi veți spune, ceea ce spui tu poate fi adevărat cu privire la Vechiul Testament. Dar Noul Testament lucrurile stau altfel. Deja uităm de Ierusalim, deja uităm de Israel, deja avem o nouă mireasă pe nume Biserica Fidelă și Credincioasă și așa mai departe. În schimb, aș vrea ca să vedem totuși cum se încheie Biblia. Și la sfârșitul Bibliei, care este ultima carte din Biblie? Trei capitole mari din Apocalipsă sunt dedicate unei prostituate. Și când citim Apocalipsă, deodată ajungem la cele capitole și spunem, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu discursul lui Dumnezeu? Dumnezeu are un discurs consecvent. Biblia este povestea adevărată a unei prostituate. De aceea, la finalul Bibliei, în Apocalipsa, găsim aceste capitole despre o mare prostituată. Ne este descris o femeie care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Curva șade pe o fiară care are 7 capete și 10 coarne. Este îmbrăcată cu purpură și stacojiu împodobită cu aur, cu pietre scumpe și mărgăritoare. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Curva este îmbătată de sângele sfinților și sângele mucenicilor lui Isus. Și după ce ne este descrisă această prostituată, prostituata cea mare, în următorul capitol ne este descrisă judecata acestei prostituate. Cele 10 coarne și fiara o vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde de foc, dar nu vor lucra de capul lor, căci Dumnezeu le-a pus pe inimă să-i ducă la îndeplinire planurile Lui. Într-o singură zi vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea vor plânge. Negustorii pământului și toți cei ce merg cu corabia pe mare și care s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei vor plânge spunând, atâtea bogății într-un ceas s-au risipit. Cine era ca cetatea cea mare? Acum nimeni nu ne mai cumpără marfă. Bucurați-vă de ia cerurile sfinților, apostoli și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o, pentru că negustorii ei erau mai mare pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ei și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor care au fost junghiați pe pământ. Sper că v-am convins că Biblia se încheie tot cu tema prostituatei. Însă, marea întrebare este, cine este această mare prostituată de la finalul istoriei, de la finalul Apocalipsei? Apocalipsa este o carte grea, plină de simboluri. Se naște o întrebare, cum interpretăm simbolurile din Apocalipsă? Simbolurile pot fi periculoase pentru că le putem umple cu orice conținut, dar simbolurile din Apocalipsa nu pot fi interpretate oricum, după cum am visat noi azi noapte sau după cum ne spune intuiția sau imaginația noastră. Ci Apocalipsa are două dicționare care ne ajută să decodificăm fiecare simbol în parte. Primul dicționar al Apocalipsei este Vechiul Testament, care ne ajută să traducem simbolurile pe care le folosește această carte. Al doilea dicționar este Apocalipsa însăși, pentru că, spre surpriza noastră, Apocalipsa vrea să ne explice, nu vrea să ne lase într-o confuzie totală, într-o mare de simboluri în care nu știm dincotro să apucăm și încotro să o aducem. Nu, ci Apocalipsa ia foarte multe din simbolurile ei, nu toate, și ne explică. Acest lucru înseamnă cu tare, acest lucru înseamnă cu tare. Dacă ar fi să luăm cele două dicționare și să le aplicăm prostituatei din Apocalipsa, la ce concluzie am ajunge? Dacă luăm dicționarul Vechiului Testament. Vechiul Testament vorbește despre o singură mare prostituată care este cetatea Ierusalim. În Ezechiel 16 este apogeul, dar tot Vechiul Testament o prezintă de nenumărate ori această cetate a Ierusalimului ca fiind o prostituată. Și atunci, dacă folosim acest dicționar, prostituata care este în relație cu fiara, cu anticristul, nu poate fi cât de cât Ierusalimul istoric de la finalul răzvrătirii umane. Al doilea dicționar este Apocalipsa însăși. Purta o taină pe frunte. Babilonul cel mare. Aia e taina. Dar el spune, de ce te miri? Îți voi explica taina acestei femei și a fiarei care o poartă. Ți-o voi tălmăci, ți-o voi explica. Nu te voi lăsa în confuzie. Nu-ți voi lăsa imaginația să umble acest simbol complex cu ceea ce vrei tu. Și în cartea Apocalipsa avem mai multe simboluri care sunt tălmăcite. Cele 7 sfeșnice, ce sunt? Sunt 7 biserici. Dar cele 7 stele? Sunt îngerii celor 7 biserici. Balaurul care n-apare Apocalipsa, ce-o fi? Este șarpele cel vechi, diavolul. Cele 7 capete? Sunt 7 munți și 7 împărați. Cele 10 coarne? Sunt 10 împărați. Apele pe care șade curva? Sunt cloate neamuri și mulți. Fiara este însuși ea un împărat, al 8-lea împărat. Dar cine o fi curva cea mare? Este cetatea cea mare. Adică este un oraș. De obicei când traducem un simbol, îl traducem prin alt simbol? Cu alte cuvinte, ce-o fi îngerii celor 7 biserici? O fi prezbitere celor 7 biserici? Nu, pentru că aici nu este folosit un simbol. Avem traducerea simbolului respectiv. Când mă duc, de exemplu, la cele 10 coarne, sunt 10 împărați, dar împărați cine o fi? Sunt 10 împărați. Și atunci când iau această metaforă, curva cea mare, textul îmi spune, este o cetate. Nu spune care, dar îmi spune că este o cetate. Deci oricum ar fi, orice aș vrea să fac cu imaginația mea, trebuie să o limitez. Și atunci singurul lucru pe care trebuie să-l fac este să aleg un oraș de pe fața pământului. Dar nu pot să merg mai mult decât un oraș. Și ca să îmi limiteze imaginația și mai mare, și mai mult, îmi spune care este acest oraș. Cei doi proroci trupurile lor moarte? Stau în piața cetății cele mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Dacă mai cunoașteți alt oraș istoric în care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, vă salut și vă urez rătăcire ușoară. Dar, deocamdată, din câte cunosc până acum, orașul istoric în care a fost răstignit Domnul nostru este același oraș, Ierusalim. Concluzia pentru Vechiul Testament nu este șocant. Pentru noi care încă începem să cunoaștem Vechiul Testament poate fi șocant. Că marea prostituată de la finalul Apocalipsei este un oraș? Este Ierusalimul istoric de la finalul răzvrătirii umane. Dacă acest lucru este adevărat, noi interpretăm, ne asumăm limite. Poate vom studia o carte și vom vedea alte nuanțe, dar deocamdată, dacă acest lucru este adevărat, dacă această interpretare este corectă, înseamnă că Apocalipsa ne spune despre cum va evolua acest oraș istoric la finalul răzvrătirii umane. Rostește niște profeții despre această cetate. Că ea nu va dispărea de pe fața istoriei, că va renaște, că își va menține identitatea evreiască, dar nu numai atât. Și un lucru șocant. Ierusalimul va deveni centrul lumii. Va fi marea capitală a unui imperiu mondial condus de Anticrist însuși. Va fi centrul apostaziei mondiale. Va fi creiul prigoanei finale împotriva creștinilor. Va fi centrul politic mondial. Va fi centrul economic mondial plin de lux, un mega oraș. Va fi un centru religios mondial, inima unei ideologii politico-religioase care va duce în rătăcire toate popoarele. Privim la Ierusalimul de astăzi, privim la această profeție și ne întrebăm, oare cum va fi posibil că acest oraș, deocamdată mic, să redevină centrul atenției popoarelor, să șadă pe fiar imaginea aceasta, mă tulbură. Nu știm exact cum vor evolua lucrurile pe scena istoriei. Dar știm că profețiile lui Dumnezeu se împlinesc. Avem, în schimb, câteva repere. Și aici voi specula. Profețiile Scripturii ne dau două repere cu privire la vremea sfârșitului. Când vor spune pace și liniște. Deci problema păcii va deveni o temă mondială. Pe acest fundal apărea un personaj, el, un împărat, care va face un legământ trainic cu mulți, probabil pentru a rezolva problema păcii și pentru a asigura acea stabilitate și acea prosperitate pe care lumea o caută. În tot acest proces de pace, nu știu exact cum, Ierusalimul va fi nu numai inclus, va fi un pion important, va fi un pion vital, va fi probabil aleasă ca și capitală a păcii, ca și oraș central al acestei alianțe mondiale care se va crea pentru a obține pace. Nu știu exact cum se va întâmpla. Dar profeția din Apocalipsa mi se pare suficient de clar. În schimb, dincolo de aceste speculații, dincolo de aceste profeții, cred că marea întrebare este: de ce trebuie ca Ierusalimul istoric să devină centrul atenției popoarelor? De ce spun de ce trebuie? Pentru că acest lucru nu se întâmplă la voia întâmplării, ci acest lucru se întâmplă pentru că Dumnezeu le-a pus pe inimă, pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu și profețiile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși are un plan. Ca Ierusalimul să devină centrul istoriei popoarelor, să exercite o influență negativă asupra tuturor popoarelor. De ce? Aceasta este marea întrebare. Ceea ce este șocant în Apocalipsa, dar corespunde perfect ceea ce se întâmplă în Ezechiel, capitolul 16. Distrugerea Ierusalimului istoric, la final, cine o va face? Fiara și cei 10 împărați. Deci este ciudat. Această femeie șade pe fiară, face parte din tot acest angrenaj politic, dar la final se va întâmpla ceva, nu știu exact ce, încât fiara și cei 10 împărați o vor urî pe curvă și o vor arde în foc. Este exact ce se întâmplă în Ezechiel 16. Ibovnicii cu care Israel a căutat alianțe politice, tocmai acești ibovnici s-au întors împotriva ei și au ras-o de pe fața pământului. Istoria din Ezechiel 16 se repetă în Apocalipsa și se va repeta la finalul istoriei. De ce trebuie ca Ierusalimul istoric să devină centrul atenției popoarelor? Vechiul Testament ne dă următorul răspuns. Pentru ca finalul neașteptat al poveștii să fie văzut de toate popoarele. Îi voi curăța de toate nelegiuirile pe care le-au săvârșit împotriva mea. Le voi ierta toate nelegiuirile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Cetatea aceasta, Ierusalimul, va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care îl voi face, vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le voi da. Când Hristos va veni a doua oară, după ce Ierusalimul va fi pedepsit de Anticrist însuși ca judecata lui Dumnezeu pentru toate curviile ei, când Mesia va veni a doua oară și va judeca întreaga omenire, locul pe care și-l va alege pe pământ ca mireasă, ca reședință, ca soție pentru mii de ani, știți care va fi? Ierusalim. Și aici este șocant. Ca să înțelegem șocul, în Apocalipsa, după judecata curvei, știți ce urmează? O nuntă. Nunta mielului. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dă slavă. Căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Și ne întrebăm, cine este soția mea? Știți care este răspunsul pe care îl dă Vechiul Testament? Soția mielului este marea prostituată, curățită și iertată. Nici nu suportă urechile noastre. Logica noastră nu știe cum să... Asta ne spune Vechiul Testament. Sau poate profețiile din Vechiul Testament au o altă dimensiune. Mireasa mielului are o dimensiune cerească și o dimensiune pământească. Dimensiunea cerească, avem biserica care este răpită la cer și toți cei care sunt răscumpărați și care sunt deja în ceruri, dar dimensiunea istorică pământească a miresei în mii de ani va fi Ierusalimul. Va fi un Ierusalim curățit, iertat și reabilitat de Dumnezeu. Șocul va fi atât de mare că Dumnezeu va lua tocmai această mare prostituată, după ce o va curăți prin focul judecății și rămășița ei o va ierta, șocul va fi atât de mare încât toate neamurile pământului se vor mira de binele pe care Dumnezeu îl va face acestei cetăți. De ce se vor mira? Pentru că toți vor ști care este adevărata natura acestei cetăți. Toți o vor recunoaște după judecată ca fiind curva care trebuia să fie judecată. Cum este posibil ca Dumnezeu să aleagă tocmai această cetate, acolo să-i fie reședința, ca ea să-i fie soție și mireasă pentru mii de ani? Cum este posibil? Și vor fi absolut mirate, vor fi absolut șocate de acest final neașteptat al istoriei și al poveștii. Și următoarea fază, toate neamurile vor veni de bună voie la Ierusalim să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu se vor mai teme de acest Dumnezeu. De ce neamurile din ziua de astăzi nu-și recunosc falimentul în autoguvernare, în încercarea de a obține pacea mondială? De ce nu se smeresc și spun, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău, nu ne putem guverna singuri. Din măsurile pe care noi le luăm, se nasc monștri și mai urâți. Avem nevoie ca Tu să vii să ne guvernezi. Pentru că neamurile se tem de Dumnezeu. În sensul în care îl percepe Dumnezeu ca un tiran care va veni cu poruncile lui morale să ne îngrădească libertatea și fericirea și au această temere față de Dumnezeu. Dar în acel moment, rămășița popoarelor care va intra în mii de ani va veni de bună voie dornice să cunoască pe acest Dumnezeu. De ce? Ce i-a convins să fie atrase de Dumnezeul de care se temeau? Gestul șocant de la finalul poveștii. Când Dumnezeu ia marea prostituată după ce este curățită prin focul judecății și o iartă și dă o haină albă de mireasă și spune, tu rămâi aleasa mea. Acest gest va șoca popoarele. Acest gest va șoca Ierusalimul însuși. Și acest gest va aduce marea vindecare din mii de ani. Mai erau multe lucruri pe care vreau să vi le spun, dar este suficient pentru astăzi. Dumnezeu ne va mai da și alte ocazii. Sper că este doar un început pentru o temă complexă. Amen.